Paldies jums un turpināšu, jā, pildīt to pienākumu, ko jūs esat deleģējuši.
Zemnieku saimes kongresā valdes priekšsēdētāja amatā atkārtot ievēlētais Juris Lazdiņš savā uzrunā organizācijas biedriem atzina, ka nākotnē būtiskākie izaicinājumi saistām ar klimata politikas mērķiem jeb zaļo kursu. Kā nozarei drastiskākos mērķus, Lazdiņš min minerālmēslu lietošanas samazinājumu par 30%, augaizsardzības līdzekļu lietojuma samazinājumu un antibiotiku lietošanas mazināšanu par 50% līdz 2027. Gadam.
Tur, ja mēs ieviešam šādus noteikumus, tad 27. Mūs Lauksaimniecība būs nu, vēsturiski darba rīki, tas ir zirgs un kaplis, tas ir pārtikas nodrošinājums. Ja mēs šodien esam eksportspējīgi nozare graudkopībā un pienu lopkopībā, tad 27. Gadā, diemžēl, mēs vairs tādu neskatīsimies. Bet vienīgais, ko mēs vēlamies, sabalansēt tās mūsu iespējas ar šo mērķu sasniegšanas termiņiem, jo mēs esam par vidē draudzīgu saimniekošanu, bet svarīgākais ir, ka tehnoloģijām ir jāattīstās līdzi, tātad mums vajag zinātni un tehnoloģijas, kuras mēs pārņemam, kopā paralēlējot mēs šos mērķus sasniedzam.
Lazdiņš arī norāda, ka pat laban akūti trūkst finansējums lauksaimniecības pētniecībai un cer uz jaunās valdības atbalstu šajā jomā. Tāpat Zemnieku saimes kongresā neizpalika sarunas par piena nozares krīzi. Biedrības pārstāve Maira Dzelskalē burmistra gan norāda, ka marta pirmajās dienās piena iepirkuma cena mazliet pakāpusies, bet uzsvēra, ka cenas joprojām saimniecībā un krāsī atšķiras. Latvijā pat laban piena cenas vārstās no 22 līdz 47 centiem par litru.
No Baltijā mēs saražojam pienu vairāk nekā patērējam, mums ir jāeksportē, un, diemžēl, tie produkti, kurus mēs eksportējam, tie ir vairāk tādi industriālie, lētāki produkti, un tāpēc tā piena cena ir zemāka šeit, kā vidēji Eiropā. Un, nu, kamēr mēs netiksim ārā no šiem te industriālajiem produktiem, lētajiem, kamēr mēs neatradīsim jaunas eksporta tirgus, stabilus tirgus, tamēr tās krīzes ir un būs Latvijas piensaimniecībā. Un tur ir svarīgi, lai tiešām arī zemnieki savu pienu konsolidē, lai ir lielāks spēks šajās sarunās ar pārstrādi.
Organizācijas kongresa dalībnieki šodien arī atklāja kampaņu izglābu pļavu, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas pļavu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, stāsta gaļas lielopu audzētāju biedrības vadītājs Raimonds Kovickis.
Sarūk Latvijā bioloģiski vērtīgās pļavas, to hektāru skaits katru gadu sarūk, un tai pašā laikā mums ir, kā mēs zinām, arī liels spiediens, tieši politiskais spiediens uz lopkopības industriju kā tādu, ja, uz emisiju mazināšanu, jā, visu, bet lielopi atrodoties pļavās, viņi veicina to bio daudzveidību, uztur zālājus, uztur vidi, un ik viens sabiedrības loceklis patiesībā arī var piedalīties pļavu saglabāšanā, lietojot uzturā Latvijā audzētu lielopu gaļu.
Zemnieku saimā ir 800 biedru un organizācijas ieņēmumi pērni bijuši 586 tūkstoši eiro apmērā dažādos projektos un no biedru naudas. Sinti Ambote, Latvijas radio.